Bok, dobrodošli u novu slušalicu. Danas pričamo s Pavom Orepićem. Pavo, dobrodošao, jako sam sretan što te imamo u podcastu.
Bok Ivane, zadovoljstvo mi je biti tu s vama danas. Hvala na pozivu.
Pavo je nedavno doktorirao na EPFL-u na temu izazivanja halucinacija kod zdravih ljudi uz pomoć tehnologije. Danas ćemo pričati o halucinacijama, glasovima u glavi, o prstu sudbine koji ga je vodio kroz sve to, ali prije toga jedno obično pitanje, koje si lijepo objasnio na svojoj obrani. Zašto nam je čudno i neugodno čuti svoj snimljeni glas? To iskustvo vjerojatno svi imamo, a ti si dao dosta zanimljivo objašnjenje, pa podijeli ga.
Znači, mi kad pričamo, mi čujemo svoj glas ne samo kroz zvučnu provodljivost, nego i kroz koštanu provodljivost. Znači, zvuk našeg glasa je vjerojatno jedini zvuk na svijetu koji mi čujemo kroz oba kanala. Jer sad, na primjer, ja kad čujem tebe dok pričaš, ono standardno, jeli, molekule zraka vibriraju i to uđe u moje uho i ja procesuiram taj zvuk. Međutim, kad ja pričam, ja čujem svoj glas i na taj, ajmo reći, standardan način, ali istovremeno moje kosti vibriraju i to doslovno stvara jedan novi put kojim zvuk ide u unutarnje uho i zahvaljujući toga se taj zvuk mijenja. Sad, kako se on točno mijenja, zanimljivo, još uvijek ne znamo. Znamo da su kosti kao nekakav low pass filter, niskopropusni filter, ali konkretna transfer funkcija filtera se ne zna. Ali konkretno to znači da naš zvuk, naš glas nama, isključivo samo nama, zvuči dublje nego svima ostalima. I zato kad ga mi čujemo, ne znam, na WhatsApp snimci ili na videu, nam zvuči to dosta onako čudno jer je zapravo povišen.
Da, da. Dobro, vidjet ćemo kako će tebi zvučati tvoj glas u ovom podcastu. Ali ja moram priznati, kad sam ja slušao svoje prve podcaste kao voditelju, bilo mi je užasno neugodno. A sad mi je drago da znam zašto. Dobro, doćemo kasnije do toga kakve to sve veze ima sa halucinacijama. Ali prvo da te pitam, kako si ti kao originalno ferovac, koji se zapravo zanima za ove low level aspekte tehnologije, programiranje na čipu i slične stvari, kako si došao do halucinacije? Koji je tvoj put od čipa do halucinacija na EPFL-u?
Da. Sve je krenulo na drugoj godini FER-a, kad sam slušao jedan izborni predmet koji FER-ovci vrlo dobro poznaju, zove se Java ili programiranje u Javi. Uglavnom, vjerojatno si čuo, taj predmet je onako dosta zahtjevan i ono, zna se na FER-u, ako studiraš računarstvo, ako završiš Javu, ono, dobar si, jel? I sad, taj predmet je, da, ono, dosta zahtjevan, što znači konkretno, ja sam više vremena provodio radeći taj jedan predmet nego ono sve druge redovne predmete, što znači ono puno neprospavanih noći, konstantan nekakav umor i to. I sad u tom periodu su mi se bile dešavale nekakve čudne stvari, znači svaki put kad bi išao zaspati, bi osjetio kao da mi nekakva, ne znam, struja ide od nogu prema glavi. I dobro, da, zvuči čudno. I to bi se dešavalo svaki put kad bi išao zaspati. I onda kad bi ta lopta struje, kako sam ja nju nekako zamišljao, došla do glave, to bi bilo onako nekako jako glasno ili nekako blještalo bi mi pred očima i ja bi se toga prepao i ono, trgnuo bi se iz toga, kao razbudio bi se. Međutim, jedan dan sam rekao, ok, ful me zanima šta će se desiti ako ja stvarno pustim toj lopti da napravi šta god. I onda sam ostao, ajmo reći, prepustio sam joj se. I u jednom trenutku sam doživio van tjelesno iskustvo. Sad ja nisam znao šta je to tada, uglavnom da, ta lopta je došla do glave i ne znam, imao sam nekakav osjećaj kao da sam propao kroz svoj krevet i digao sam se iz kreveta, sad gle, možda sam ja to sve sanjao, ne znam, i vidio sam svog cimera, znači živio sam u Zagrebu na Šari u studentskom domu, kako leži tamo u krevetu i okrenuo se i vidim sebe isto tako kako ležim u svom krevetu. I sad nije ništa bilo jasno šta se dešava. I bilo je dosta onako scary iskustvo. I onda sam se pokušao probuditi, ono kao, ok, dosta je, vratit se nazad tijelo. Onda se nisam mogao probuditi, onda sam imao tu takozvanu paralizu sna. I da, i to je sve trajalo, vjerojatno vrlo kratko, a meni je to ono, subjektivno trajalo, ne znam, nekakvih pola sata dok sam se ja uspio probuditi. I onda tako cijeli prestrašan sam išao googlat šta mi se zapravo desilo. I tada sam vidio, saznao sam za svog šefa sadašnjeg, znači profesor Olaf Blanke, koji ovdje radi na EPFL-u, koji sam upravo doktorirao. On je postao poznat na taj način da je zapravo otkrio, ajmo reći ne otkrio, nego objasnio što su to vantjelesna iskustva. Tako da, eto, tako je sve krenulo.
Ajde, prije nego što nastavimo sa tvojim putem do sadašnje teme i doktorata. Jel nam možeš ukratko objasniti što je to on otkrio, što su vantjelesna iskustva, kako do njih dolazi i slično?
Ovako, znači, svaki put kad pričam o tome šta moja grupa radi, krenem s jednim pitanjem. Evo, kad bi te ja sad pitao, Ivane, šta bi to bio the self, na hrvatski nekako sebstvo ili jastvo ili ne znam nije kako bi se to prevelo egzaktno. I sad vjerojatno svi mi krenemo za nekakvim pojmovima apstraktnim, kao što su, ne znam, misli, emocije, nešto u tom smislu. Međutim, ono što rad naše grupe pokazuje je da taj nekakav the self, ta nekakva samosvjesnost se može zapravo proizlazi iz percepcije tijela, znači kombinacije nekakvih low level signala kao što su vid, sluh, njuh i tako dalje. I oni su to nazvali kao bodily self consciousness na engleski, što bi na hrvatski bilo nekakva, ajmo reći, tjelesna samosvjesnost. O čemu se radi? Sve je krenulo sa rubber hand illusion, iluzija gumene ruke. Znači, to je nekakav, ajmo reći, klasični eksperiment iz psihologije, čini mi se iz 70-ih. I u tom eksperimentu imamo ispitanika koji stavi svoju ruku na stol i odmah do njegove ruke se nalazi gumena ruka. I njegova ruka bude pokrivena nekakvom poluotvorenom kutijom na način da ispitanik ne može vidjeti. I sada osoba koja radi eksperiment uzme običan kist i radi nekakve poteze kistom, znači dodiruje prst ispitanikove ruke i prst gumene ruke istovremeno, na isti način. I sad, što se dešava? Naš mozak, to jest mi, vidimo gumenu ruku kako biva dirana, a osjećamo dodir na svojoj ruci. I sama ta činjenica da mi dobivamo dva signala, tjelesna signala, koja se dešavaju isto vrijeme, ali na različitom mjestu, su dovoljna da naš mozak jednostavno se zbuni i ne može shvatiti, ok, koja ruka je moja ruka. I to mi na engleskom kažemo da smo onda embodied a foreign object, znači utjelovili smo gumenu ruku. I sad onako dosta je čudan osjećaj i radi kod velike većine ljudi, znači čak subjektivno ako pitaš ljude da li su imali osjećaj da je gumena ruka bila njihova, reče velikom većinom da, ali to možemo testirati na objektivni način. Znači, sad ako ti kažem, Ivane, ajde zatvori oči i sa kaži prstom lijeve ruke probaj si dodirnuti dlan desne ruke. Ti ćeš to uvijek moći napraviti bez obzira na to što ne vidiš gdje su niti tvoj kaži prst, niti dlan. Zašto? Zato što imaš to osjet propriocepcije. Znači, to je nekakav osjet u našem tijelu koji nam definira, zahvaljujući kojemu znamo gdje se dijelovi našeg tijela nalaze jedan u odnosu na drugog. I sad zanimljivo, nakon što se provede ta iluzija gumene ruke, ljudi promaše. Znači, ljudi nisu u stanju dignuti svoju ruku, nego naprave, kao što mi zovemo, proprioceptivni drift prema gumenoj ruci. I onda doslovno na temelju koliko centimetara ljudi promaše svoju ruku, to jest odu, driftaju prema gumenoj ruci, mi mjerimo snagu te iluzije. I sad, što je on napravio, taj moj šef, oni su proširili tu iluziju gumene ruke na iluziju cijelog tijela, full body illusion. Znači, i sad ulazi tehnologija u igru. Znači, trebamo imati vizualno-taktilni konflikt. I sad, ovdje nećemo ga imati na ruci, nego na cijelom tijelu. I sad, što se dešava u ovom eksperimentu? Ispitanik stoji i iza njega se nalazi kamera, recimo na metar udaljenosti. I output te kamere ulazi na virtual reality headset, ne znam kako bi to rekao, znači nekakvo naočale za virtualnu stvarnost. I dobro. I u principu što se dešava, znači ako ja nosim te naočale, a kamera se nalazi iza mene, ja vidim sam sebe kako stojim jedan metar ispred sebe. Jeli? I sad, to je vizualni input. I sada treba nam taktilni input, znači umjesto onoga dodira kistom, ovdje te osoba koja radi eksperiment dodiruje štapom po leđima. I sad isto tako imaš dva tjelesna signala, vidni, koji se nalazi na lokaciji koja je metar ispred sebe, i osjetilni, znači dodirni, koji se nalazi na tvom tijelu. I to mi zovemo conflicting multisensory integration. Znači, ta konfliktna integracija dva signala je dovoljna da naš mozak redefinira gdje se nalazi naše tijelo. Znači, ti si utjelovio to tijelo koje vidiš. I sad, naravno, to tijelo ne mora biti tvoje, to može biti virtualni avatar, sa s time se možemo igrati na puno nekakvih načina.
Kako onda mjerite taj konflikt?
Isto tako, znači uvijek se mjeri subjektivno, znači imaš nekakve upitnike gdje pitaš ljude, ok, na skali od 0 do 6, koliko se osjećaš da se nalaziš u svom tijelu, ono zvuči bizarno, ali se zapravo radi, ali isto tako možemo napraviti proprioceptivni drift, znači jednostavno maknete ispitanika sa mjesta gdje stoji, kažeš mu da napravi, ne znam, ono doslovno malo ga poguraš malim koracima prema nazad i kažeš mu da se vrati na lokaciju otprilike gdje se nalazio prije. I sada, naravno, neće čovjek, osoba nikad pogoditi točno, ali ono, statistički će se vratiti otprilike na isto mjesto. Međutim, nakon ove iluzije, osoba statistički značajno ode naprijed, je li? Znači, on se dislocira sa pozicije gdje je bio. I to se kontrolira, uvijek u svim tim eksperimentima moramo imati kontrolni eksperimentalni uvjet. Znači, to mi zovemo sinkrono-asinkrono. Znači, sinkrono je kad je taj vid i dodir, bilo na gumenoj ruci, bilo na tijelu, se dešava istovremeno, a asinkrono je kad se dešava sa nekakvim malim zakašnjenjem, od tipa pola sekunde. I sada, ako se dešava sa tim zakašnjenjem, onda nemate multisenzorne integracije, što znači da naš mozak ne redefinira naše tijelo. I kad imamo taj asinkroni slučaj, eksperimentalni, ljudi se onda većinom vrate na svoje mjesto. Znači, postoji statistički značajna razlika između proprioceptivnog drifta i u rubber hand iluziji, između sinkronog i asinkronog, i u iluziji cijelog tijela između sinkronog i asinkronog uvjeta.
Znači, na neki način tu se radi o tome da manipuliraš očekivanim inputima za tijelo. A u ovoj priči koju si na početku spomenuo gdje nisi spavao dovoljno, to onda bi bilo nešto kao da je sam tvoj unutarnji softver, kao mozak, bio poremećen zbog manjka sna. Jel to dobro objašnjenje ili ne?
Pa veza između ta dva bi bila, ok, ovo je sad samo bihevioralno, je li što smo pokazali. Međutim, naravno, sve se to dešava u mozgu. I sad, zašto smo mi institut za kognitivnu neuroznanost? Jer mi želimo otkriti koji mreže u mozgu, koje regije mozga definiraju takvo ponašanje. Sad, znači, radimo ove eksperimente na način da ih ponovimo skupa sa elektroencefalografijom ili stavimo pacijente u magnetsku rezonancu, onda mjerimo moždanu aktivnost i na taj način definiramo nekakve regije mozga koje određuju što znači biti sad, što znači biti ovdje, jel? I sada, konkretno za ta vantjelesna iskustva, kako je zapravo to krenulo s njim, on je imao jednoga, moj šef je neurolog, jel? I kad ljudi imaju epilepsiju, nekad imaju takozvanu farmakorezistentnu epilepsiju, što znači da im tablete ne pomažu, što znači da se mora otvoriti lubanja i staviti elektroda unutar glave da bi se našao lokus epilepsije. Znači, doslovno ono, stimulira se djelić po djelić mozga i kad se vidi pretjerana aktivnost, smatra se, aha, tu je taj lokus i onda se on izvodi vanka, kirurški se odstrani. I fora je to što dok su te elektrode unutar glave, mi možemo raditi eksperimente, naravno, ako pacijenti žele. I to se zapravo desilo sve slučajno. Oni su tako tražili taj lokus epilepsije, i ta ispitanica, ta pacijentica, tada je rekla, čovječe, evo, sad sam bila gore na plafonu i vidjela sam vas i sebe, ono, odozgo. Onda oni, ma daj. I onda oni opet, bzz, struju opet na isto mjesto, ona opet, pa evo, ja opet bila gore. I tako su oni to par puta ponovili, puf, eto ti ga objavili u Nature-u i on je postao poznat zahvaljujući tome. I onda su krenuli sa cijelom tom pričom i uglavnom sad otkrili su taj jedan dio mozga koji vrši tu integraciju tih tjelesnih signala. I to je praćeno svakakvim nekakvim nuspojama, znači, pošto mi dok ležimo u tijelu, na konkretno, mi uvijek osjećamo osjet dodira na leđima i zato, na primjer, zanimljivo, ljudi kad imaju vantjelesno iskustvo, oni uvijek misle da se nalaze na plafonu, zapravo da leže, zapravo da njihov mozak sam sebi objasni taj osjet dodira i tako dalje i tako dalje. Znači, naš mozak si to pokušava objasniti, tu konfliktnu multisenzornu integraciju koja se desi u tom trenutku, što može biti izazvano umorom, kao što se vjerojatno meni desilo, jer 5% ljudi spontano, barem jednom u životu, doživi ta vantjelesna iskustva. Tako da, igra je zapravo koje regije mozga vrše tu multisenzornu integraciju.
Super. Ovo je zakon, jako zanimljivo. Ali ajmo više ne pričati o tvom šefu, pričamo malo o tebi. Kako si ti onda došao u dodir sa tim istraživanjem konkretno?
Pa, evo, iskreno sad, da ti kažem, ne znam, ni sam. Znači, ja sam imao to i vantjelesno iskustvo i googlao sam tog šefa i to mi je bilo jako zanimljivo i maltene od tad sam ja pratio rad njihove grupe. Međutim, još na feru, mene jako veselilo to nekakvo low level programiranje, znači ja sam bio uvjeren da će jednog dana ono, razvijati procesore u Intelu ili tako nešto. I međutim, još od kad sam bio mali, mene su oduvijek zanimale sve te nekakve ono, paranormalne stvari. Ja sam oduvijek čitao, ne znam, telepatiji, telekinezi, gledao ono, na rubu znanosti i to. Tako da, ono, uvijek sam bio jako fasciniran s tim i kad sam otkrio ovu grupu, to mi je bilo ono, totalno wow, zato što ne mogu vjerovati da neko istražuje te stvari i to na tehničkom sveučilištu i to da nije nekakav, ono, ne znam, filozofija ili New Age, ono, nego baš, ono, znanost. I onda sam otišao, znači na diplomski sam išao zapravo četvrtu godinu na Erasmus u Karlsruhe u Njemačku i tamo sam odlučio ostati za čitav diplomski. I u jednom trenutku, stvarno sad ne znam kako se to desilo, ali doslovno sam se probudio jedan dan i ono, odlučio sam, gle, ja moram ići u Švicarsku. I onda sam poslao mail tom svom šefu, Olafu. To je bio jako loš mail, ono, ej, ja sam mali iz Ploča, ono, ja bih htio doći u tebe na doktorat. Da, poslao sam i tako mail da bi ja volio doći tamo kod njih raditi doktorat ili raditi bilo šta. I nije mi došao nikakav odgovor i međuvremenu sam ja istraživao kako upasti na EPFL, na doktorat iz neuroznanosti. Kontaktirao sam neke ljude koji su to uspjeli i oni su mi rekli da je to je veoma teško i da jedini način da upadneš je da imaš nekakvu, da si već bio tamo, znači da imaš preporuku iznutra. Jer proces upadanja se sastoji od dva stadija. Prvi stadij je ono standardno, ocjene, životopis i sve to, ali moraš imati tri pisma preporuke. I rekli su mi da ako nemaš pisma preporuke iznutra, da vrlo vjerojatno nećeš uspjeti jer za taj drugi stadij prođe samo oko 20 ljudi na godinu i onda ideš na te nekakve dane zapošljavanja gdje moraš prezentirati nekakav znanstveni projekt koji si radio i tako dalje i tako dalje. Međutim, taj znanstveni projekt je velikom većinom nešto što su ti kandidati radili već na EPFL-u. Znači, dođe motivirani student i radi diplomski rad u ciljanoj grupi i naravno, šef će prije zaposliti nekoga koga već zna, s kojim je radio taj semestar 6 mjeseci koliko, nego nekoga ko mu dođe skroz ono nepoznat. Tako da sam znao da moram doći tamo ako bi to uspio, ako bih htio to uspjeti i ništa, da sam im tako poslao mail da li bi ja mogao kao ono, neko ko nije u znanosti nego računarac raditi nešto kod njih. I stigao mi je odgovor jednom, možda 2 tjedna kasnije od nekog njegovog doktoranda, tadašnjeg, koji je rekao, gle, ti možeš doći, ali niti ćemo te platiti, niti ćemo ti dati smještaj.
Izgleda kao vrhunska ponuda.
Ma da, jackpot. I da, i u tom trenutku se nekako sve promijenilo, to je vjerojatno bio ono najstresnije razdoblje u mom životu, jer sam morao objasniti svojim roditeljima zašto ću ostaviti sve u Njemačkoj, a taman sam se stacionarizirao u Njemačkoj, ono, promijenio faks, trebao sam položiti njemački i tako sve to nešto, da bi ja to sve ostavio, jer plan mi je bio pauzirati taj faks u Njemačkoj, da bi otišao tamo kod njih, raditi šta god, da bi dobio tu preporuku, onda se vratiti, završiti faks i onda otići, jel? Znači, htio sam, ok, završiti ispite i idem.
I to još roditeljima objasnio, idem istraživati halucinacije.
Da, to je bilo ono, dobro, sine, di ćeš? Pa idem u Švicarsku, dobro, zašto? Pa eto, da bi možda upao na doktorat, pa iz čega? Pa iz neuroznanosti, ono, pa dobro, a ti si reč, kakve to ima veze,
Hvala Bogu da nije institut u Amsterdamu bio.
Imalo bi više smisla, vjerovatno.
Dobro, i šta si, jesi prihvatio tu nevjerojatno dobru ponudu?
Da, odlučio sam prihvatiti tu ponudu i onda ono, sam morao raditi dva posla u Njemačkoj kako bi se mogao isfinancirati boravak u Švicarskoj, jeli? I da, završio sam ispite i sad trebao sam doći tamo i onda sam ono, baš je bilo zeznuto u smislu da ništa mi nije bilo osigurano, nisam znao ni gdje idem, nisam znao ni što ću raditi, oni mi nisu definirali niti projekt. Samo su mi rekli ono dođi. I onda eto, pošto je Ženeva gdje sam radio se nalazi na granici sa Francuskom, sam uspio naći smještaj u Francuskoj, onda sam svaki dan putovao, tako da sam ono, mogao si to priuštiti. Onda zahvaljujući tome što sam radio ta dva posla, sam upoznao profesore na KIT-u kao malo bolje i oni su mi omogućili da što god da ću ja raditi tamo u Švicarskoj mi se prizna kao diplomski rad, tako da ne gubim to vrijeme, nego maltene završim faks u roku i to je ispalo onako jako, jako super.
Sorry, kontekst je, KIT je to sveučilište u Karlsruhe koje se
Pardon,
bije.
da. I ništa, došao sam tamo sad u tu Švicarsku i imao sam 2 tjedna da dođem do svog šefa da ga pitam za to pismo preporuke. I sad, to isto bilo onako, nisam računao s tim da su ti šefovi jako, jako zauzeti ljudi. Ja dan danas imam problema da dobijem sastanak s njim, ono. Tako da, ono, nisam to mogao dobiti uopće termin da ga vidim i zašto bi se on našao s nekim master studentom. Međutim, šta se desi? Desi se to da, eto, baš tad kad sam ja došao tamo, je on bio na nekakvoj konferenciji, ne znam nije gdje, gdje je upoznao nekakvog, ono, poznatog neurokirurga iz Ohaja, doktor Ali Rezaj. I taj doktor Ali Reza je onako dosta isto jak u neurokirurgiji, jer je on bio među prvima koji, u svijetu koji su implantirali nekakve elektrode u mozak ljudi. Ima jedan jako poznati njegov pacijent koji ono, je paraliziran, a svira Guitar Hero i tako ono, po YouTubeu je bio dosta. I sad oni su se našli, ovaj je rekao, gle, mi imamo te rijetke pacijente, vi imate tu svoju nekakvu ono, čudne stvari, tehnologiju, ajmo mi raditi projekte. I njima je trebao netko, inženjer, ko će ići u Ohio, da ono, sve napravi setup cijelog tog sustava. I sad ja sam bio osoba u pravo vrijeme, jer sam taman tad došao, radio sam, ne znam, 2 tjedna, 3. I ono, bio sam upoznat sa sustavom, vidjeli su da mogu ok raditi taj posao. I njima je bilo idealno da mene pošalju tamo, jer bi na taj način uštedili novce. Znači, mene nisu plaćali, ne moraju zaposliti nikoga drugog. A i uštedili bi vrijeme, što je veoma ključno u znanosti, jer ne bi morali tražiti nikog novog. I sad, situacija je bila takva da su meni rekli ljudi tamo da će oni meni ponuditi posao kao inženjera da idem u Ohio, a ja sam, što znači da sam dobio sastanak s njim, znači ono jes, ali je problem bio taj što sam ja na tom sastanku htio zapravo njega pitati da mi da preporuku, malte ne odbiti tu ponudu za posao. I sad to je bilo onako dosta onaj rizičan potez, zato što svi ti znanstvenici koji su realizirali te projekte suradnje sa Ohajom, njima je stvarno trebalo da ja idem tamo iz navedenih razloga, znači da uštede novce i to. Znači oni nisu htjeli da ja maltene upadnem na doktorat i još su mi govorili, gledaj, bolje ti otiđi tamo jer tamo ćeš raditi stvarnu znanost i onda kad se vratiš ćeš ono, puno lakše upasti jer ovako sad maltene nećeš upasti, nema šanse. I došao je taj dan kad sam ja imao sastanak s njim i taj sastanak, znači bili smo ja, taj šef, jedan inženjer koji mi je bio supervisor i ti znanstvenici koji su vodili te projekte. I oni su meni sve to objasnili, Ohio, super inženjer, super, Amerika, super. I onda sam ja njemu rekao, ono, doslovno direktno, da znam da nema razloga da mu uopće vjeruje, da me niti ne zna, ali da eto, da on ne zna što sam ja sve prošao da bi došao tu pred njega. I da bi ja njega, ono, da mu zahvaljujem na ponudi, ali da bi ja volio raditi zapravo tu znanost i što više da mi treba preporuka, ono, sljedeći tjedan. I oni svi, ono, stali, ono, šta se upravo desilo. I međutim, njemu se to jako svidjelo. On se samo počeo smijati, svim pokazao prstom na mene i rekao, e, on će biti moj doktorant. I tako je to krenulo. I onda on totalno promijenio temu tog sastanka. Znači, nismo uopće pričali o tim neurokirurškim stvarima u Haju, nego on meni odjednom počeo pričati o temi mog sadašnjeg doktorata, ono cijeli euforičan. A, pa vidiš inženjer, a, pa super, zato što će biti puno nekakvog zvuka, a, ovo, ono. I eto, na kraju, da skratim priču, dogovor je bio da, ok, ako ja upadnem, on će mi dati to pismo preporuke, znači proću taj prvi stadij, ali ako ja upadnem na taj doktorat, ja ću svakako ići u Ohio i odraditi to sve što on treba od mene i onda kad se vratim ću nastaviti sa svojim projektom. Što je meni bilo super. I sad onda smo došli do tog drugog stadija gdje sam bio pozvan na te dane zapošljavanja, gdje sam imao 8 minuta da prezentiram nekakav znanstveni projekt. I sad to što se sjećam, ja sam prezentirao taj svoj diplomski rad, znači ja sam razvijao te virtual reality tehnologije za koje moja grupa koristi. I oni su mi svi rekli, ono, ovo je loše. Mislim, nije loše, nego s ovim nećeš proći. Mislim, šta njih zanima, jesi ti koristio algoritam A ili algoritam B. To nije znanstveni projekt. I sad, situacija je bila takva da oni su trebali da ja, mene, da odem u Ameriku, a jedini način je bio da ja upadnem na taj doktorat. Tako da su mi oni, ti svi znanstvenici koji su isprva bili protiv toga, su mi sad pomagali pripremiti tu prezentaciju. Znači ja sam imao doslovno svaki dan sastanke s njima i oni su meni objašnjavali što je ta znanost iza toga što ja razvijam tehnološki. Tako da na kraju da sam ja prezentirao svoj diplomski rad, ne kao, nisam rekao što sam ja to napravio, nego sam napravio nekakav kao ono workaround kako će se to primijeniti, jel? I eto, na kraju sve ispalo super, Bogu hvala. Prošao sam na tim hiring daysima, dobio doktorat i onda sam samo išao 6 mjeseci radeći na tim projektima u Ohio, vratio se i evo 3,5 godine kasnije super doktorirao, sve ispalo i bolje nego očekivano.
Vrhunski. Kako je bilo tih 6 mjeseci u Ohaju?
Bilo je super, to mi je bilo veoma fascinantno iskustvo, zato što sam bio baš bačen u taj nekakav ono, ajmo reći, vrhunsku znanost, ja kao nekakav ono mali programer koji nema pojma o ničemu, odjednom sad ispred sebe imam ljude koji imaju implantirane elektrode u glavi, vidim svu tu tehnologiju i radim s pacijentima, ono, moj ured je bio doslovno na neurokirurškom odjelu, to mi je jako bilo zanimljivo, i ti radili smo tamo na dva projekta, gdje smo s tom virtualnom stvarnošću pokušavali liječiti kroničnu bol i jedan drugi je bio baš s tim momkom koji, što sam spomenuo, da svira Guitar Hero po YouTube-u. S njim smo isto tako istraživali nekako, ajmo reći, da sad ne ulazim u detalje, čudne stvari. Tako da, to mi je zapravo jako puno pomoglo jer ljudi većinom kad počnu doktorat su veoma izgubljeni, ono ne znaju gdje krenuti, što raditi, pogotovo ako ti je nešto novo, dok ja nisam se morao mučiti s tim, jer sam ja maltene samo gledao što drugi rade. Nisam radio na svojim stvarima još uvijek, tako da sam mogao ono učiti iz prve ruke kako se stvari rade.
Da. I nakon toga si se vratio na doktorat i počeo raditi na svojoj temi. Sad jedno teško pitanje, koje je svima drugima teško, ali tebi neće biti teško. A zašto mislim da ti neće biti teško? Hoću te pitati da mi opišeš svoj doktorat u 3 minute. A znam od ranije da si ti sudjelovao i da pače pobjedio na natjecanju gdje je cilj bio opisati svoj doktorat u 3 minute. Znači, 3-4, sad, izvoli.
Uf, joj, zaboravio sam kako je to išlo, pogotovo na hrvatskom, ali dobro, u principu,
Ajde, možeš dobiti 4 minute,
ajde,
tako.
hvala u principu sve se svodi na tu igru tjelesnim signalima, što sam pričao da konfliktna integracija tjelesnih signala, aha, znam, evo ovako ću. Za bilo koji motorički pokret koji želimo napraviti, znači, na primjer, ja želim zgrabiti ovu bocu vode koja se tu nalazi ispred mene. Šta se dešava? Moj mozak šalje naredbu mišićima, je li, uzmi bocu. Međutim, istovremeno, moj mozak šalje kopiju te motoričke naredbe nekim drugim regijama mozga i na temelju te kopije te druge regije mozga stvaraju očekivanje, znači senzorno očekivanje, što će se desiti nakon što ja zgrabim tu bocu. Sad, konkretno, ako ja idem zgrabiti bocu, moj mozak očekuje osjet dodira na prstima, na dlanu, možda osjeća, očekuje osjet hladnoće i slično. I sad, onog trenutka kad ja uistinu napravim tu motoričku radnju, znači ja zgrabim tu bocu, ja uistinu dobijem nekakav senzorni feedback i taj senzorni feedback ide nazad u moj mozak. I sad tu je gdje se dešava magija. Znači, naš mozak uspoređuje ono što je očekivano s onim što se zapravo desilo. I ako se to dvoje poklapa, naš mozak kaže, aha, ja sam taj koji je napravio tu motoričku radnju. Međutim, ako postoji konflikt, bio on u vremenu ili prostoru, naš mozak ne može objasniti odakle dolaze ti sad signali. Međutim, zna da ne mogu doći od negdje i onda ih pridružuje nekome. Znači, stvara, to mi zovemo loss of agency. Gubimo, ne znam kako bi to stvarno rekao na hrvatskom, znači, više naš mozak ne vidi samog sebe kao agenta te radnje, nego stvara nekakvog stranog agenta kojem to pridružuje. I zašto to govorim? Zato što moj doktorat se vrti oko toga da kod zdravih ljudi izazovem halucinacije da čuju glasove u glavi. Znači, to se zovu auditorno-verbalne halucinacije. To su halucinacije kod kojih ljudi čuju glasove, a nema nikoga u blizini. I to je najčešća halucinacija koja se pojavljuje u skizofreniji. Preko 70% pacijenata čuje glasove i naravno, nažalost, o tome se još uvijek ne zna ništa. I sad ideja mog doktorata je bila, i općenito te linije istraživanja u našoj grupi, je pokušati kod zdravih ljudi izazvati tako nekakva stanja slična psihozi, da bi mogli, ajmo reći, napraviti nekakav reverse engineering, što se zaprave, dešava kod pacijenata. Znači, ako ti uspješ kod zdravih ljudi napraviti tamo reći nekakvu simulaciju halucinacija i onda mjeriš aha moždanu aktivnost, onda možeš raditi nekakve pretpostavke da nešto slično se dešava s pacijentima, naravno možeš uspoređivati moždane podatke itd. itd. Sad, zašto sam ispričao cijelu priču s bocom? Zato što su u mojoj grupi napravili robota koji može kod zdravih ljudi izazvati osjećaj da se kraj njih nalazi netko drugi, iako nema nikoga u blizini. To mi zovemo presence hallucination. I to su isto slučajno otkrili, bili su istraživali ono full body illusion što sam pričao u početku. Znači, i onda su im ljudi spontano javljali, joj, imao sam ono full čudan osjećaj da je neko tu. I sad, o čemu se radi? Znači, isto tako, kad kažem robot, ne mislim na ništa antropomorfno, nego, ajmo zamisliti doslovno dva štapa. Jedan štap se nalazi ispred tebe, jedan štap se nalazi iza tebe. I sad, sudionici stave prst, ajmo reći, zakače svoj kaži prst na taj prednji štap i rade nekakve poking pokrete, znači bockaju, naprijed, nazad. I sad, to je master-slave robotic system, što znači da sve što radi prednji dio robota, stražni dio replicira. Znači, ja radim bockanje prema naprijed i osjećam bockanje na svojim leđima. Znači, imam osjećaj kao da sam sebe diram po leđima. I pošto nama treba uvijek nekakav konflikt, oni su stavili samo malo kašnjenje, od doslovno 500 milisekundi između tog pokreta i toga što osoba osjeta dodira koji je izazvan tim robotom. Znači, konkretno ja napravim pokret rukom prema naprijed, pola sekundi kasnije osjetim dodir na leđima. I to konstantno se dešava. I sama ta činjenica što su oni dodali taj delay, to kašnjenje od pola sekunde, ljudi su im spontano počeli govoriti, joj, imao sam osjećaj ono prestravično da neko se nalazi iza mene, da me neko drugi dira po leđima. Iako znaju da su oni ti koji se diraju. Znači, uspjeli smo stvoriti tog agenta, uspjeli smo stvoriti nekoga koga tu nema. Zašto? Zato što kad mi radimo te pokrete rukom, naš mozak konstantno stvara ta očekivanja i zbog tog delaya ta očekivanja nikad nisu ispunjena i naš mozak se to mora nekako objasniti i izgleda da mu je ovo najlakši način da se to objasni. I tema mog doktorata je bila proširiti to s tim robotom. To je bilo otkriveno 2014. godine i nakon toga je moj šef dobio puste novce i zaposlio brojne doktorante, uključujući mene, koji sad istražuju te robotski izazvane halucinacije iz druge perspektive. I tema mog doktorata je bila proširiti to na glasove. Zašto? Zato što se vjeruje da kad ljudi čuju glasove, da se dešava ista stvar. Znači, evo konkretno mogu napraviti brzinski eksperiment isto sa tobom i sa svim slušateljima. Znači, ako vam kažem da zamislite prve tri znamenke svog broja mobitela. Znači, doslovno recite si u glavi, sami sebi, tri znamenke svog broja mobitela. Evo.
Evo, jesam.
Dobro, i kako te pitam što si čuo?
Čuo sam te tri znamenke.
Dobro, ali kako si ih čuo?
Pa recimo kao svojim glasom, ali šapčući recimo.
Tako je, to je ključna riječ. Mi svi razmišljamo na svom glasu, u svom glasu. Zašto? Zato što je to određen zvuk koji mi asociramo sa samim sobom. Znači, naše misli su ono, točno određen zvuk, ajmo reći. Imaju to nekakvu auditivnu karakteristiku. I sad ideja je da kod glasa, znači kad mi pričamo, pričanje je opet motorička radnja, što znači opet izaziva to očekivanje. U ovom slučaju to očekivanje je taj konkretan zvuk koji je naš glas. I sad, ako misli, gledamo kroz tu perspektivu da su oni opet tamo reći nekakva motorička radnja, znači ja želim nešto reći, ali ono, ne vokaliziram to nego u glavi, znači ima ta nekakva motor initiation, šta god to bilo, ja imam to nekakvo očekivanje. I to očekivanje će biti taj unutarnji glas, naš vlastiti glas. I sad vjeruje se da kad ljudi čuju glasove, da oni zapravo razmišljaju, ali iz XY razloga te svoje misli pridružuju nekom drugom agentu. I sad tema mog doktorata je bila koristiti tog robota, da stvorimo tog nekog drugog, to je tog stvarskog agenta, i vidjeti da li kad ljudi imaju osjećaj da se neko drugi nalazi kraj njih, da li mogu imati mispercepciju svog vlastitog glasa na način da misle da je njihov glas nečiji drugi, tuđi.
Kužim, jako dobro. Jako zanimljivo. I sad si završio doktorat. Što je sljedeće u tvom bavljenju ovom temom ili generalno ovim skupom tema?
Sljedeći dobio sam baš prije par tjedana posao, ostaću kao postdoc, isto tu u Švicarskoj, međutim ne na EPFL-u, nego na sveučilištu u Ženevi. I tamo ću se baviti analizom intrakranijalnih signala kod produkcije govora. Znači, konkretno ovo što sam rekao, ova moždana aktivnost, istraživat ću moždanu aktivnost koja se dešava kad ljudi žele nešto vokalizirati. Znači, gdje to konkretno u mozgu se dešava.
Što znači intrakranijalno?
Da, pardon. Intrakranijalno znači da imamo elektrode koje se nalaze u glavi. Znači, ono što sam spomenuo još na početku, kako je moj šef otkrio ta vantjelesna iskustva. Znači, ista stvar, imamo pacijente koji imaju epilepsiju i pošto farmakološki pristup ne može pomoći, mora se naći lokus te epilepsije kako bi se kirurški odstranio i za vrijeme toga dok su te elektrode unutar glave, mi ćemo istraživati kako mozak stvara govor.
Super. Koliko će trajati postdoktorat?
Pa postdokovi su inače 2 do 3 godine.
Dobro, a dugoročni planovi? Nakon toga što ti je recimo, što bi bio sveti gral te znanstvene discipline tvoje? Što bi htio otkriti? Ono, da sve bude najbolje moguće, što ćeš znati za 20 godina, a ne znaš sada?
Pa dugoročni plan definitivno bih htio ostati u znanosti. Znači, ovaj akademski svijet me jako ispunjava, jako veseli, obožavam to raditi. Tako da nakon ovog postdoka možda ću se prijavljivati za neki drugi ili ću već početi tražiti nekakve grentove za nekakvu samostalnu priču. I ono što bih htio raditi jednog dana bi bio napraviti svoju grupu unutar koje ću kombinirati maltene to znanje svog doktorata sa ovim što ću naučiti sad, nadam se, kroz ove 2 godine, 3 godine. Znači, htio bi dati novu perspektivu psihijatriji koja bi pokušala, zapravo tehnološki pristup psihijatriji, znači napraviti nekakav uređaj koji bi mogao detektirati halucinacije ili možda još bolje to pretvoriti u nekakvu terapeutsku primjenu.
Jako dobro. U Hrvatskoj ili vani?
Pa iskreno, ja bi se jako volio vratiti u Hrvatsku jednog dana, najviše iz osobnih razloga jer evo, par godina sam već, previše sam se puta preselio, živio sam u 5 država do sad. Ali i mislim da bi to u Hrvatskoj jako dobro moglo zaživiti, jer Hrvatska ima i jake inženjere. Mislim, sam sam bio na FER-u, vidio sam šta je to. I konkretno ovo što ja radim, mislim da se može raditi bilo gdje, jer pacijenata, nažalost ili na sreću, ima jednako u Švicarskoj kao i u Hrvatskoj. Tako da, zašto ne tako nešto napraviti i doma?
Evo jedno rubno pitanje. U cijeloj priči, tome gdje si pričao kako si došao do doktorata i svemu tome, ono, baš se čini kao da je ono, luda priča. Ti se jedan dan probudiš, pa misliš sad se moram prijaviti na to u Švicarskoj, ono, kao da te vodio nekav prst sudbine. Da li te to stvara osjećaj da si ti neki the chosen one, da imaš neku specijalnu misiju u ovom polju znanosti, ili još nemaš takve ideje?
Nemam takve ideje, ako sviđa mi se ime, zato što sam veliki fan Harry Pottera, on je The Chosen One, tako da to mi je super. Ja jednostavno mislim da kad neko puno radi i kad vjeruje u sebe i u to što radi, da se sve nekako posloži. Ono, vjerujem, ono, sreća prati lude i hrabre, da uvijek treba imati tu nekakvu ono intuiciju i znati što želiš. Neki ljudi možda to nemaju odmah, a ja sam možda imao te sreće da sam jednostavno, ono, osjetio sam tu žar za tim nečim veoma rano i znao sam da je to i sve svoje radnje sam usmjerio prema tome i nekako koliko god je bilo to sve stresno, ni u jednom trenutku nekako nisam sumnjao da neću uspjeti. Mislim da je to ključno. Znači, vjera u sebe, vjera u Boga i rad, beskonačan, beskonačan rad.
Super. A drugo pitanje, neovisno o žaru i o intuiciji i tome, bi li preporučio drugima koji se bave tehničkim znanostima da mijenjaju, ili bi li preporučio ljudima generalno da mijenjaju struke, da mijenjaju discipline? Koliko ti je to bilo naporno, a koliko ti je donijelo dobrobiti to da si zapravo sada u dvije struke?
Pa, konkretno, evo mogu reći iz perspektive neuroznanosti, neuroznanost možda zvuči kao nešto što je ono veoma biološko. Naravno, ima puno ljudi koji se bave tako nekakvim staničnim stvarima, istraživaju te nekakve stanične procese, međutim, neuroznanost je jedna onako dosta nova disciplina, rekao bih, koja je veoma razgranata i koja, evo, kao što vidimo, doslovno treba ljude iz svakog područja. Znači, moje kolege u mojoj grupi su i imamo inženjere, imamo i liječnike, imamo i psihologe, imamo psihijatre, tako da neuroznanost je možda primjer nečega, nekakve konvergencije interdisciplinarnosti, gdje je ona da pače nužna da bi uspjela, pogotovo ako ulazimo u ovu nekakvu kognitivnu sferu. Da li mi je to bilo teško? Pa je, iskreno sjećam se kad sam prvi put došao u ovu grupu, ono, svaki četvrtak smo imali te lab meetinge, i sjećam se da ono dosta često ne bi baš razumio o čemu oni pričaju. Jednostavno, to je totalno drugačiji način istraživanja. Maltene, ja sam 4 godine radio psihologiju, ono, više, tako da u početku mi je trebalo malo da se, ajmo reći, prešaltam na taj način razmišljanja, ali mislim da to nije problem. Puno je lakše nekome iz tehničke pozadine preći na ovako nešto nego obrnuto, što dosta mojih kolega ima problem sada, jer oni svi moraju programirati bar, ne znam, nekakve stvari u Pythonu ili nešto, onda se muče s tim. Tako da mislim da definitivno budućnost leži u tome, pogotovo spajanju tako te tehničke strane sa nekakvom medicinskom. Ovo konkretno, moja grupa na EPFL-u je grupa, spada u jedan odjel koji se zove Center for Neuroprosthetics, znači Centar za neuroprostetiku, gdje doslovno svaka grupa razvija tehnologije koje bi pomogle u određenoj sferi moždanih, kako bi rekao, nekakvih problema. Znači, ono, razvijamo uređaje koji će pomagati za sljepoću ili za paralizu. Evo, mi sad se bavimo halucinacijama i tako dalje. Tako da mislim da definitivno interdisciplinarnost je nešto gdje, barem čemu neuroznanost teži.
Hvala ti puno na razgovoru i veselim se budućim razgovorima.
Hvala tebi, pozdrav.
Bok, bok.